Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli və həmkarım Elxan Nəsibli bu saat 2 xəbərlərdə. Amerika ordusu Səddam Hüseynin edamı ilə heç bir əlaqəsi olmadığını deyir. Səddam Hüseynin iki yaxın tərəfdarının edamına hazırlıq gedir, bunu Ərəb televiziyaları xəbər verir. İran sənayi üçün yaxın zamanlarda nüvə yanacağı istehsal edəcək. Bugün Hindistanda müqəddəs Art Kump Mila bayramı başlanıb. Azərbaycan əsgərinin Ermənistan tərəfində əsir düşməsi təsdiqləndi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika komandanlığının keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin edamı ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Amerika komandanlığının sözçüsü general-mayor William Caldwell deyib ki, Amerika hərbiçiləri yalnız Səddam Hüseynin İraq hökumətinə verilməsinin təhlükəsizliyini təmin edib. Bizim edamın baş verdiyi yerlə heç bir əlaqəmiz olmuyor. Biz heç kimi axtarmamışıq, oraya öz adamlarımızı göndərməmişik. Biz proseslə bağlı elə bir tələb irəli sürməmişik. Bütün məsələlərlə bağlı İraq hökumətinin özü qərar verib. William Caldwell. Lakin Caldwell deyib ki, Amerika hərbiçiləri hökmü başqa cür icra eləyərdi. İraq hökuməti Səddam Hüseynin edam olunmasının mobil telefonla necə kameraya çəkilməsini və onun ölüm ayağında kimlər tərəfindən ələ salınmasını araşdırır. Məlumatlara görə keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin iki yaxın tərəfdarının da edamına hazırlıq gedir. Əl Ərəbiyyə televiziyası Səddamın ögey qardaşı təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəhbəri Bərzan İbrahim və keçmiş İnqilab Məhkəməsinin baş hakimi Ayat Hamid Al-Bandarın yanvarın 4-də edam olunacaqlarını xəbər verir. Edam xəbərinə Associated Press və France Press agentliklərinə İraq hökumətinin adı çəkilməyən rəsmisi də təsdiqləyib, lakin hökmün icra vaxtı bəlli deyil. Baş nazir Nuru Kamil Əl-Malikinin köməkçisi Sami Əl-Əskəri hələlik edamın vaxtının dəqiq bəlli olmadığını deyib, lakin o qeyd edib ki, hökm çox güman ki, gələn həftə icra olunacaq. Onların ikisi də Səddam Hüseynlə birlikdə ölüm hökmünə məhkum olmuşdular. Bugün Hindistanda dinli Art Kumbh Mela bayramı başlanıb, artıq mərasimdə 100 minlərlə adam iştirak edib. Hindlilər bu mərasimdə Gang, Yamun və Sarasvati çaylarının birləşdiyi yerdə çimirlər, bununla onlar günahlarını yumuş hesab edirlər. Ehtimallara görə 6 həftə davam edəcək mərasimdə təxminən 50 milyon adam iştirak edəcək. Hindistan polisi ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. İran sənayedə istifadə eləmək üçün yaxın zamanlarda nüvə yanacağı istehsal eləyəcək, bunu İran prezidenti Mahmud Əhməd Nicad deyib. O həmçinin qeyd eləyib ki, Tehran nüvə proqramına görə ona edilən təzyiqlərə boyun əyməyəcək. İran zənginləşdirməsi üzərində işi dayandırmadığına görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ötən ay ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini nəzərdə tutan qətnamə qəbul edib. Tehranda yenidən BMT-nin ofisi qarşısında Təhlükəsizlik Şurasının qərarına etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyaçılar Amerika, Britaniya və İsrailin əleyhinə şüarlar səsləndirib, qətnamənin arxasında bu ölkələrin durduğunu deyiblər. Qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahları üzərində işləyir, lakin Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanın cənubunda yerləşən Helmand əyalətində talibançı olmaqda şübhəli görünən ən azı 10 yaraqlı öldürülüb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, yaraqlılar bazar ertəsi NATO hərbi hava qüvvələrinin köməkliyi ilə Əfqan polisinin apardığı əməliyyat zamanı öldürülüb. Başqa məlumatlara görə isə bu döyüşdə 17-yədək talibançı öldürülüb. Hazırda Helmandda 4500 Britaniya əsgəri var, lakin Britaniya hərbiçiləri hələlik bu məlumata münasibət bildirməyib. NATO Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı din sakinlər arasında itkidən yaymağa çalışacaq. NATO-nun sözçüsü Richard Nugi deyir ki, NATO qüvvələrinin ötən il Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı xeyli din sakin ölüb, amma talibançılar bundan da çox adam öldürüb. Azərbaycan ordusunun əskəri Eldəniz Nuriyev dekabrın 31-də Füzuli istiqamətində erməni silahlı qüvvələrinə əsir düşüb, Azərbaycan əskəri hazırda işğal olunmuş ərazidə saxlanılır. Bunu Azadlıq Radiosuna əsir və girov götürülmüş itkin düşmüşlərlə əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri müavini Eldar Səmədov deyib. Komissiya dekabrın 24-də əsir düşmüş digər əskər Samit Məmmədov və Eldəniz Nuriyev haqqında artıq Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edibdi. Eldar Səmədovun sözlərinə görə onlar azərbaycanlı əsirlərlə görüşməli olan komitədən məlumat gözləyirlər. Əsir və girovların axtarışı ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrup da azərbaycanlı əsirlərlə maraqlanıb. Yanvarın 3-dən isə qrupun həmsədrləri prosesə qoşulmalıdırlar. Bu haqda beynəlxalq işçi qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsənov məlumat veribdir. Yanvarın 18-20 arası Azərbaycanda növbəti əf fərmanı imzalana bilər. Bu, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yanvar sessiyası ərəfəsinə düşür. Bunu siyasi məhbuslarla bağlı hökumət nümayəndələri və hüquq müdafiəsilərindən yaradılmış içi qrupun üzvü Çingiz Gənzadə deyib. Prezident yanında əf komissiyasının üzvü Elmira Axundova isə hesab edir ki, əf fərmanı yanvar və ya fevralda yox, martda imzalana bilər. Türkiyənin Kanal D televiziyasının verilişləri bugün səhər saat 9-dan Azərbaycanda bağlanıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, artıq bu barədə ötən həftənin sonu Kanal D-nin rəhbərliyinə məktub da göndərilib. Teleradio Şurasının ötən il dekabrın 28-də qəbul etdiyi qərara əsasən 2007-ci il yanvarın 3-dən Türkiyənin Kanal D, iyulun 1-dən STV və Rusiyanın ORT və RTRK televiziyalarının Azərbaycanda yayımı dayandırılmalıdır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağlar səhhətindəki ağrıların vaxtaşırı kəskinləşdiyini, baş ağrılarının səngimədiyini deyir. Yanvarın 4-də Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə o, ağciyər xəstəlikləri institutunda təkrar müayinədən keçəcək. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağlar dekabrın 25-də evinin yaxınlığında 4 nəfərinə məlum şəxs tərəfindən döyülüb. Nicat Dağlar bu günlərdə onu döyən şəxsləri tanıdığınla deyib, faktla bağlı cinayət işi açılıb. Pakistanın baş naziri Şövkət Əzizin sabah Əfqanıstana səfəri gözlənilir. O, prezident Həmid Kərzai və digər ölkə liderləri ilə görüşəcək. Son günlər iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşib. Kərzai Pakistan hökumətini Əfqanıstanda yaraqlılara dəstək verməkdə ittiham eləyir. Bundan başqa, rəsmi Kabil Pakistanın Əfqanıstanla sərhəddə sədd qurmaq və sərhədin bəzi hissələrini minalamaq planını tənqid eləyib. Pakistan isə bunun yaraqlıların sərhəddə hərəkətinin qarşısını almaq məqsədi güddüyünü deyir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə bu saatki xəbərlərdə daha nələr eşidəcək?
Axşamınız xeyir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? BMT kürü satışına qadağanı götürür. Ancaq nərə balığı kürüsü məsələsi açıq qalır.
For most species, but not yet for the beluga.
Onlar bizə əksər növlər üzrə informasiya verərkən beluganı yaddan çıxarıblar.
Rusiya öz televiziyalarının Azərbaycanda yayımlanmasının dayandırılacağından narahatdır.
Ruslar əgər bunu siyasi qərar adlandırsa, niyə özləri bəs xarici bir ölkənin yayımını ölkənin daxilində ancaq peyk və kabel vasitəsilə aparırlar?
Müxalifət düşərgəsində hansı proseslər gedir? Müxalifət bu ildən nə gözləyir? Politoloq baxışı.
Müxalif çıxan geniş təbəqə var. Bu təbəqə heç də mütləq deyil ki, onlar hamısı hansı siyasi partiyalarda birləşiblər.
Baloniya sistemi Azərbaycan tədrisində necə tətbiq olunur?
Məsələn, bizə demişdilər ki, elektron versiya olacaq, mühazirələrin elektron versiyası. Yəni, bu güya Baloniya sistemində belə olmalıdır. Ancaq heç bir elektron versiya olmadı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. BMT bir çox balıq kürüsünün satışına qadağanı götürüb və 2007-ci il üçün ölkələrə kvotaları müəyyən edib. Həll olunmayan bircə nərə kürüsü məsələsidir. Bu qərarın verilməsi təxirə salınıb. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
CITES kimi tanınan BMT-nin kökü kəsilməkdə olan heyvan və bitki növləri üzrə katibliyi Elmi Əsaslandırma Bölməsinin rəhbəri David Morgan Azadlıq Radiosuna müsahibəsində nərə kürüsünün ticarətinə ötən il qadağa qoyulması və onun yenidən aradan qaldırılmasının səbəbləri haqda danışaraq deyib.
The most important countries are around the Caspian Sea.
Kürünün 90%-ə yaxın hissəsi Xəzər dənizi ətrafında yerləşən Azərbaycan, Qazaxıstan, Rusiya Federasiyası, Türkmənistan və İran İslam Cümhuriyyətindən gəlir. Həmin ölkələr nərənin populyasiyasının qorunması üzrə birgə plan tərtib etməli və ixracat kvotaları haqda razılaşmalı idilər. Təəssüf ki, keçən il həmin ölkələr zəruri informasiyaları bizə verə bilməmişdi, bu il isə bunu etməyə imkan tapdılar. Cənab Morganın dediyinə görə, sitesin nərə kürüsünün müxtəlif növlərinə kvota qoyan zaman ən bahalı nərə növü olan beluga yaxud ağ nərə balığı kürüsü üçün kvota müəyyənləşdirməməyi informasiya qıtlığı ilə bağlıdır.
for most species, but not for the not yet for the beluga.
Onlar bizə əksər növlər üzrə informasiya verərkən beluganı yaddan çıxarıblar. Hansı ki ən qiymətli kürü növünün mənbəyidir. Bəzi informasiyalar hələ də çatışmır. Amma biz həmin ölkələrlə əlaqə saxlayırıq və tezliklə çatışmayan informasiyaları əldə etmək və kvotaları elan etmək ümidindəyik. Yanvarın sonuna kimi informasiyalar bizə verilməsə isə çox güman ki, 2007-ci ilə ağ nərə üçün kvota müəyyənləşdirməyə imkanımız olmayacaq. Ekoloqlar Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra Xəzər dənizində nərə populyasiyasının kəskin azalması həyəcanlandırır. Belə vəziyyətə keçmişdə mövcud olan idarəetmə və nəzarət sisteminin yoxa çıxması və bunun nəticəsi olaraq qanunsuz nərə ovunun kəskin şəkildə artması gətirib. Buna görə CITES 2006-cı ilin kvotalarını əvvəlki illə müqayisədə 15% azaldıb, habelə Xəzəryanı ölkələr 3 nərə növünün ovunu 20% azaltmağı qərarı alıblar. CITES-in baş katibi William Weinstakers'in dediyinə görə, təşkilatın ötən il nərə kürüsünün satışına qadağı qoymaq qərarı Xəzəryanı ölkələrin bu sahədə birgə monitoring və elmi əsaslandırma proqramlarında irəlləmə ilə nəticələnib. Sitesin nümayəndəsi David Morgan təşkilatının istehsalçı ölkələrlə münasibətlərini belə şərh edib. Sitesin kvotaları müəyyənləşdirmə səlahiyyətini ona üzv olan 169 ölkə tanıyıb. Həmçinin onların tələbidir ki, kvotalar elan edilməzdən əvvəl istehsalçı ölkələr bizi müəyyən informasiyalarla təmin etsin. Amma Qazaxstanın Təbiət Birliyinin rəhbəri Mels Eleusizov BMT-nin nərə kürüsünə qadağaları ləğv etmək qərarını pisləyib. Məncə, BMT qadağanı ləğv etmək ilə böyük səhvə yol verib. Qadağalar artıq müəyyən nəticə verib, brakonyerlərin sayı azalıb. Bugün nərə populyasiyasının azalmasının bir neçə səbəbi var. Ekoloji səbəblər, habelə neft sənayesinin təsiri və qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan brakonyerlər. İndi isə qadağanın ləğvi ilə əlaqədar vəziyyət bundan da betər pisləşəcək. Buna görə qadağanın ləğvi böyük səhvdir.
Bu, balıq kürüsü satışına qadağanın götürülməsi haqda məlumat idi. Xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirdir, Mahmı.
Təsəvvürümdə mən artıq papilyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
14-24 Gənclik Proqramı xəbərlərdən dərhal sonra olacaq. Xəbər proqramımız sizə davam edir. Bugündən Türkiyənin Kanal D televiziyasının Azərbaycanda yayımlanması dayandırılıb. Bunun ardınca iyulun 1-dən Rusiya kanallarının da yayımlanması dayanacaq. Bunları yalnız PEK antennası ilə izləmək olacaq. Rusiya mediası isə artıq indidən Azərbaycanın qərarını siyasi qərar adlandırır və başa düşmədiyini deyir. Yenidən xarici televiziyaların Azərbaycanda yayımlanması probleminə qayıdırıq. Yeni suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Milli Televiziya və Radio Şurası artıq Türkiyənin STV, Rusiyanın ORT və RTR televiziyalarının Azərbaycan ərazisində yayımının dayandırılması barədə ötən ilin sonunda verdiyi qərarın icrasına başlayıb. Artıq Türkiyənin Kanal D televiziyasının yayımı yanvarın 3-dən dayandırılıb. 6 aydan sonra bu ölkənin STV kanalının da yayımı dayandırılacaq. Amma Milli Televiziya və Radio Şurasının bu qərarına Türkiyədən daha çox Rusiya tərəfdən etirazlar səslənir. Son vaxtlar Rusiyanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələnin də təhlilinə yer verilir. Rusiyanın ORT televiziyasının əməkdaşı, tanınmış telejurnalist Mikhail Leontiev isə bu barədə KM.ru internet saytında yayılan şərhində Milli Televiziya və Radio Şurasının arqumentlərini əsassız sayaraq Rusiya telekanallarının Azərbaycan ərazisində yayımının dayandırılmasını sırf siyasi qərar adlandırır. Cənab Leontiev məsələnin Milli Televiziya və Radio Şurası səviyyəsində deyil, dövlət başçısı səviyyəsində həll edildiyini və hətta Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiyaya qarşı belə mövqe tutmasının səbəbini anlamadığını da bildirir. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli isə xarici telekanallarla bağlı verilən qərarın siyasi addım olması fikri ilə razılaşmır. O deyir ki, bütün ölkələrdə, hətta Rusiyanın özündə də xarici telekanalların verilişləri PEK vasitəsilə yayımlanır. Azərbaycan isə xeyli gecikməklə bu addım atmasına baxmayaraq məsələ müzakirə obyektinə çevrilir.
Ruslar əgər bunu siyasi qərar adlandırsa, niyə özləri bəs xarici bir ölkənin yayımını ölkənin daxilində ancaq PEK və kabel vasitəsilə aparırlar? Əgər belədirsə, Ukrayna kimi böyük bir ölkə və böyük miqdarda Ruslar yaşayır orada, Amma yenə də peç və kabel vasitəsilə yayınlayırlar. Və yaxud Qazaxıstanı götürək. Yəni bu cür argumentlər əsasızdır, argumentlərdir.
Nuşirəvan Məhərrəmli əlavə edir ki, ölkənin daxilində bütün şərait yerli kanallar üçün nəzərdə tutulmalıdır. Reklam bazarına xarici müdaxilə olmamalıdır. Xarici kanalların rəqabət imkanı daha geniş olduğundan Azərbaycanın televiziya kanalları onlardan geri qalırlar. Yeri gəlmişkən deyim ki, ANS televiziyası hələ bir neçə il əvvəldən Rusiya kanallarına belə şəraitin yaradılmasının yerli televiziyalar üçün zərərli olduğunu gündəmə gətirmişdi və bu işi davam etdirirdi. Söhbətləşdiyim politoloqların bir qismi də bütün hallarda televiziya yayımlarının dayandırılmasını siyasi qərar hesab edirlər. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarını şərh edərkən deyir ki, məsələyə bir mənalı yanaşmaq mümkün deyil. Bu həm iqtisadi, həm də siyasi məsələdir. Reklam bazarında gözü olan ANS telekanalı da uzun müddət Rusiya kanallarının bağlanmasına çalışırdı. Amma ölkə rəhbərliyinin Rusiya ilə münasibətləri yaxşı olduğundan hakimiyyət buna getmirdi. Ancaq indi Rusiya rəhbərliyi Azərbaycan hakimiyyətinin biznes maraqlarına toxunduğu üçün ölkə rəhbərliyi bu qərarı verib.
Rusiya hakimiyyəti çalışanda ki, neftin axdığı yeganə yolu, Gürcistan yolu, neftin yolu bağlansa, onda bəli Rusiya münasibət dəyişdi. Və o saat yada düşdü ki, heç bir dünyada müstəqil dövlət öz daxili telefir məkanını xarici kanallara elə-belə verilmir.
Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Rusiya kanallarının bağlanmasında tamaşaçılar zərər çəkməyəcəklər. Çünki bu kanalların səviyyəsi aşağı olmaqla yanaşı, Azərbaycana münasibətləri də yaxşı deyil. Yəni, Rusiyanın təsibini çəkirlər. Bu kanallar öz ölkəsinin rəhbərinə xidmət etməklə yanaşı, həm də dünyanın qəbul etmədiyi separatçı rejimlərin rəhbərlərini az qala dövlət başçıları kimi təqdim edirlər. Zərdüş Əlizadə Rusiya kanallarının Azərbaycanda yayımının dayandırılmasının iki ölkənin münasibətlərinə ciddi zərər vurmayacağını düşünür. Ancaq Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri bir müddət əvvəl mətbuata müsahibəsində Milli Televiziya və Radio Şurasının bu qərarının ölkələrin qarşılıqlı münasibətlərinə də mənfi təsir göstərəcəyini istisna etməmişdi. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı isə bildirir ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı yerli kanalların inkişafına hesablanmış addımdır. Hər bir dövlət media sahəsində də özünün daxili bazarını qorumaq vəzifəsini daşıyır.
Daxili tezliyi əgər xaricdə hazırlanmış məhsullara verirsə, bu artıq daxili bazarın zəif vəziyyətdə qalması deməkdir.
Rəşid Hacılının fikrincə, Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarının yalnız Rusiya deyil, həmsinin Türkiyə kanallarına aid edilməsi də qərarın siyasi olmadığını təsdiqləyir. Sonda onu deyim ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarının siyasi olub-olmamasına baxmayaraq, 2007-ci il iyulun 1-dən Türkiyənin STV, Rusiyanın ORT və RTR televiziyalarının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırılmalıdır. Amma bu belə olmaya da bilər. Nuşiravan Məhərrəmli deyir ki, dövlət başçısı Azərbaycanla Rusiya və ya Türkiyə arasında informasiya mübadiləsinin davam etdirilməsini məsləhət bilsə, məsələyə müsbət yanaşılacaq.
Xarici televiziyaların Azərbaycanda yayımlanmasının dayandırılması siyasi qərar deyil, bunu Azərbaycan deyir. Bəs siyasətin özündə nələr baş verir bu barədə elandan sonra?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Müxalifət düşərgəsində hansı proseslər gedir? Müxalifət 2007-ci ildən nə gözləyir? Gələn ilin prezident seçkilərinə necə hazırlaşacaq? Həm söhbətimiz politoloq İlqar Məmmədovdur. Bakı Siyasi Araşdırma və Təhsil Mərkəzinin rəhbəri. Onunla Babək Bəkir söhbət eləyib.
İlqar bəy, adətən Azərbaycanda seçki ilindən sonrakı ildə müxalifət düşərgəsində bir pessimist əhval ruhi olur. Bir növ cəmiyyət müxalifətin fəaliyyətini hiss etmir. Bu da hər şeydən əvvəl onların növbəti dəfə seçkiləri uduzmasından rəli gəlir. Yola saldığımız 2006-cı ildə də belə oldu. Yəni, müxalifət 2005-ci il parlament seçkilərini uduzduğundan 2006-cı ildə də özünə gələ bilmədi. Ancaq adətən növbəti seçkilər yaxınlaşdıqca müxalifət düşərgəsində yenidən müəyyən canlanma olur. Bu mənada siz necə hesab edirsiniz? Bu il müxalifətin fəaliyyətində hansısa yenilik, canlanma olacaqmı?
Birincisi, müxalifətin kimlərdən ibarət olduğunu müəyyən eləmək lazımdır. Yəni, Azərbaycanda mən düşünürəm ki, indiki hakimiyyətin ideologiyasına, hər bir şeyinə müxalif çıxan geniş təbəqə var. Bu təbəqə heç də mütləq deyil ki, onlar hamısı hansısa siyasi partiyalarda birləşiblər. Amma fəal deyillər. Müxalifətin bir hissəsi də var. Bu da siyasi partiyalarda birləşmiş insanlardır. Onların fəaliyyətində də canlanma üçün elə bir əsas yoxdur.
Bəs qarşıdan 2008-ci il prezident seçkiləri gəlir. Bəs bu sizcə canlanmaya əsas vermir?
Problem odur ki, onların problemi ondan ibarətdir ki, həmin o partiyalar artıq çoxdandır ki, siyasi partiyalardan çevriliblər siyasi sektalara. Onlar özlərinə qapanıblar, öz daxilində danışırlar, öz daxilində işləyirlər. Yəni ki, cəmiyyətlə işləmirlər.
Deməli, İlqar bəy, siz müxalifətin zəifliyinə, yəni məğlubiyyətinə başlayacaq səbəb kimi bu halları göstərirsiniz də? Yoxsa müxalifətin zəifliyinin başqa səbəbləri də var?
Müxalifətin zəifliyinin bir neçə səbəbləri var. Burada həm hökumətin antidemokratik siyasətidir. Digər tərəfdən isə mən düşünürəm ki, deyə qədər onlar danışmırlar bu barədə, amma bu siyasi partiya liderlərinin davamlı, ildən ilə davam eləyən strateji səhvləridir.
Bu səhvlər nədən ibarətdir, İlqar bəy?
Məsələn, 2003-cü ilin prezident seçkilərini götürsək, hamı deyirdi ki, onlar gərək birləşsinlər. Bunlar birləşmədilər, ayrı-ayrı getdilər və 2005-ci ildə isə hətta birləşsələr də artıq o qədər itirmişdilər ki, yəni təkcə birləşmək artıq kifayət eləmirdi. Daha vacib şeylər görülməli idi. İdeoloji fərqləndirmə, yenilik, müasirləşmə, bunlar heç biri baş vermədi. Artıq 15 ildir ki, demək olar, eyni siyasi liderlər, eyni tipdə siyasi səhvləri eləyirlər və bu səbəbdən də onların başçılıq elədiyi siyasi partiyalar ciddi böhran içindədir. Hal-hazırda artıq 2008-ci il üçün nə isə etməyin, mən düşünürəm ki, imkanları tükənib.
Yıqar bəy, siz bir qədər əvvəl toxundunuz, yəni 2003-cü ildə müxalifətin birləşə bilməməsinə. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yəni, hər halda müxalifətin problemlərindən biri kimi də seçkilərə vahid namizədlə gedə bilməməsi göstərilir. İndi belə görünür ki, onların heç bir-birinə güzəşdə getmək niyyətləri də yoxdur. İndi bəzi kütləvi informasiya vasitələrində vahid namizəd məsələsi ilə bağlı bir sıra ideyalar səslənir. Həmin ideyalardan biri də ondan ibarətdir ki, vahid namizəd hansısa bir müxalifət partiyasının sədri olmasın. Elə bir şəxs olsun ki, o adam deyək ki, partiya sədri olmaya da bilər. Ancaq əsas müxalifət partiyaları onu qəbul etsin. Yəni ona qarşı bir qısqanc münasibət olmasın. Bu ideyaya gerçəkləşə bilərmi? Gerçəkləşə bilərsə müxalifət düşərgəsinə hansısa bir uğur gətirə bilərmi sizcə?
Prinsip çək gerçəkləşə bilər. Sadəcə olaraq onun uğurlu olacağını mən inanmıram.
Niyə?
Çünki 2003-də olsaydı bu uğurlu strategi olacaqdı. İndi isə mən düşünürəm ki, bu daha çox zəifliyin sübutu olacaq, nəinki gücün və ya müasirləşmənin. Siz daim deyək ki, bir addım geridə qala bilmərsiniz siyasi proseslərdən. Müxalifət isə məhz bu səhv eləyir. Daim bir addım geridə olur.
Yaxşı, onda bugünün tələbi nədən ibarətdir?
Bugünün tələbi ondan ibarətdir ki, əlbəttə, demokratik quruculuq sahəsində işlər davam eləməlidir. Amma ki, mən düşünmürəm ki, indiki müxalifət partiyaları və onların liderləri 2008-ci ildə bu hakimiyyətə siyasət baxımından real alternativ ola biləcək.
Yaxşı, onda bir məsələ var da, siz qeyd etdiniz ki, hakimiyyətdən böyük narazı elektorat var, eləmi?
Var, bəli.
Bəs onda, deyək ki, həmin o narazı elektoratın da ehtiyacların bu müxalifət liderləri ödəyə bilmir. Onda bəs həmin o narazı elektoratdan kim istifadə edəcək, onlar nə edəcəklər?
Bu elektorat hələ də özünə lider axtarışındadır və hələ tapmayıb və çətin ki, bu yaxın 1-2 il ərzində çətindir ki, elə bir şey baş versin. 2008-dən gedirsə söhbət iki amil ola bilər dəyişiklik üçün. Ya beynəlxalq geosiyasi dəyişikliklər, ya da ki, hakimiyyət daxilindən özündən yeni bir alternativin yetişməsi. Bunların heç biri hələ ki real görünmür. Müxalifətin, indiki müxalifətin 2008-də qədər güclənəcəyi istisna olunur. Yeni alternativ isə, realistik alternativ yalnız 2008-ci ildən sonra tədricən ortaya çıxa bilər.
Yuxarı bəy, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Müxalifət düşərgəsində hansı proseslər gedir? Müxalifət bu ildən nələri gözləyə bilər? Bu suala politoloq İlqar Məmmədovun cavabını eşitdiniz. Eyni sualı müxalifətin özünə də verəcəyik. Gələn verilişlərimizdə eləcə də hakimiyyət daxili siyasi proseslərdən də danışacağıq. İndi isə görək Amerikalılar bu ildən nə gözləyir?
Gellab Sorğu Mərkəzinin sıravi Amerikalılar arasında keçirdiyi sorğu ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Amerikanın məşhur İctimai Rəy Sorğusu təşkilatı olan Gellabın sonuncu sorğusunun mövzusu 2007-ci ildə baş verə biləcəyi hadisələrin proqnozlaşdırılması ilə bağlı olub. Respondentlərdən mümkün hadisələrdən hansıların 2007-ci ildə gerçəkləşəcəyi, hansılarınsa gerçəkləşməyəcəyi haqqında soruşulub. Mövzu iqtisadiyyat, dövlət siyasəti, təbii fəlakət və idmanla bağlı olub. Amerikalıların 2007-ci ildə baş verəcəyinə ən çox inandığı hadisə Hillary Clintonun prezident seçkilərində iştirak edəcəyini elan etməsidir. Ən az inandıqları hadisə isə Ali Məhkəmənin Roe v. Wade-ə qarşı məhkəmə işi üzrə qərarını ləğv eləməsidir. 1973-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Ali Məhkəməsindən çıxardığı bu qərara əsasən ştatlar qadının abort etməsini qadağan edə bilməz. Yəni həmin qərar abortu bir növ qanunlaşdırıb. Həmin vaxt Roe v. Wade bu məsələ ilə bağlı məhkəmədə çəkişiblər. Hillary Clintonun prezidentliyə namizədliyinə gəldikdə Senator Hillary Clinton hələ senata namizədliyini irəli sürdüyü andan onun prezident seçkilərində iştirak edəcəyi haqqında danışılmağa başlanıldı. Baxmayaraq ki, o namizədliyini rəsmən hələ 2008-ci il prezident seçkiləri yarışması zamanı elan etməlidir. Amerikalıların böyük əksəriyyəti, yəni 88% inanır ki, o 2007-ci ildə namizəd olacaq. Demokratların Konqresin hər iki palatasına nəzarət ələ aldığından sorğu iştirakçıları yeni ildən Vaşinqtonda hakimiyyət strukturunda mühüm dəyişikliklər olacağını da bildiriblər. Amerikalılar 2007-ci ildə yanacağın qiymətinin qalxmayacağına əmin deyirlər. Əksinə 64% düşünür ki, yanacağın orta qiyməti bu il yeni rekord müəyyənləşdirəcək. Bundan başqa əhali çox yaxın vaxtda vergilərin artacağını gözləyir. Respondentlərin 62% hesab edir ki, Konqres federal gəlir vergisini artıracaq. İraq müharibəsi hazırda Amerikada izlənən ən əsas məsələdir. Amerikalılar bu il ABŞ-ın İraqdakı qoşunlarının sayını azaldacağını şübhəli yanaşırlar. 63% deyir ki, bu baş verməyəcək. İşsizlik məsələsində də Amerikalılar nikbin deyirlər. Rəy soruşulanların 62% deyir ki, işsizlik səviyyəsi 2007-ci ildə aşağı düşməyəcək. Sorğu vərəqəsində göstərilmiş hadisələr arasında illər də var ki, hər 10 Amerikalıdan 7-si onların baş verməyəcəyini bildirib. Yalnız 13% Amerikalı düşünür ki, Ali Məhkəmə 2007-ci ildə Roe v. Wade-ə qarşı məhkəmə işi üzrə qərarını ləğv eləyəcək. 84% isə bunun baş verməyəcəyini düşünür. Terror təhlükəsinin daim mövcudluğuna baxmayaraq 11 sentyabr hadisələrindən bu yana ABŞ-a qarşı böyük terror aktı törədilməyib və əhali bu baxımdan 2007-ci ildə hər hansı dəyişiklik gözləmir. Yalnız 25% Amerikalı bu il ABŞ-a qarşı böyük terror aktının törədiləcəyini bildirib. Hərçənd 73% bu fikirlə razı deyil. Amerikalıların 23% inanır ki, bu il Konqres sosial müdafiə sahəsində nəzərə çarpan islahat həyata keçirəcək. 76% isə buna inanmır. Son illər cinayət halları artdığından çox az Amerikalı 21% ölkədə cinayət törədilməsi səviyyəsinin 2007-ci ildə aşağı düşəcəyini bildirib. 78% isə bunun baş verməyəcəyini deyir. Bu sorğu 18 və daha yuxarı yaşda olan 1000-dən artıq Amerika vətəndaşı arasında keçirilib.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq, təhsilə keçək elandan sonra.
14-24 Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəcədə xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
14-24 Gənclik Proqramı xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. İndi isə təhsil haqda. Azərbaycan artıq 4 aydır ki, Bologna sistemini tətbiq edir. Qısaca onu deyək ki, bu sistemdə tələbələr daha müstəqildirlər. Ancaq Bologna sistemi də Azərbaycanda Azərbaycan sayağı tətbiq olunur. Niyə? Bu barədə Səadət Akif qızı danışacaq.
Yanvarın ikinci 10 günlüyündə Azərbaycanın bəzi dövlət ali təhsil müəssisələrində ilk dəfə olaraq Bologna sistemi ilə təhsil alan tələbələrin imtahan sessiyası başlayır. Semestr boyu birinci kurs tələbələri kredit imtahana buraxılmaq üçün bal toplamağa çalışıblar. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Rəna Allahverdiyeva deyir ki, Bologna sistemində dərslərdə iştirak məcbur olmasa da kredit, yəni bal üçün tələbələr dərslərdə iştirak etməyə məcbur qalıblar.
Müəllimlər var, qayb yazmaq istəməsələr də məcburla yazmalıdırlar. Şagird dəstə iştirak etməsə yazmalıdır. O da axırda sonra gəlib çıxır davranışa.
Rənanın kurs yoldaşı İlqar Heydarov deyir ki, qardaşı da Azərbaycandakı özəl universitetlərin birində Bologna sistemi ilə təhsil alır. Amma o, çox vaxt məşğələlərə getmir. Mühazirələr ona elektron formada elektron poçt adresinə göndərilir.
Məsələn, mən qardaşım evdə oturur, qardaşıma mühazirə mətnləri göndərirlər. Yəni ev tapşırıqları göndərirlər. Yəni evdəki kompüterə internet vasitəsilə. Məsələn, bizə demişdilər ki, elektron versiya olacaq, mühazirələrin elektron versiyası. Yəni bu guya balon sistemində belə olmalıdır. Ancaq heç bir elektron versiya olmadı.
Mühazirə dəftərinin olması da tələbəyə bal gətirdiyindən onlar bütün mühazirələri yazırlar. Halbuki dərs vəsaitləri üçün elektron kitabxanalardan istifadə Bologna sistemində geniş yayılmış yollardan biridir. Rəna Allahverdiyeva.
Məsələn, bəzi müəllimlər vardı, narahatlıq elədilər ki, bəs mən onda gəlmə hazırlanım deməyin, axı heç bir əhəmiyyəti olmur. Tələbə dərsdə oturmaz da ondan sonra ki, əksi qeyb oxuyaram internetdən zoddan. Ona görə də heç bəziləri verməm.
Bologna sisteminin tətbiqini araşdırdığımız Bakı Dövlət Universitetində, məsələn, biologiya fakültəsinin müəllimləri dedilər ki, onlar üçün tədris sisteminin əhəmiyyəti yoxdur. Məsuliyyət daşıyan və kadr yetişdirmək istəyən müəllim öz dərsini vicdanla deyəcək. Tarix fakültəsinin müəllimləri isə hesab edirlər ki, Bologna sistemi ali məktəblərdə yayılan rüşvət faktorunun qarşısını ala biləcək. Çünki bu sistemdə müəllim özü də maraqlıdır ki, tələbənin biliyini pis-yaxşı qiymətləndirsin. Əgər tələbəyə 0 bal, yəni 2 yazarsa, onda əlavə vaxtlarda həmin tələbəyə dərs keçməlidir ki, o tədris mövzularını mənimsəsin və yenidən imtahanını verə bilsin. Onların fikrincə, əlavə dərs ödənişsiz olduğundan bu bir çox müəllimin marağında deyil. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Zeynal Məmmətli isə hesab eləyir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan təhsil sistemində Bologna sisteminin tətbiqi vaxtından tez atılmış addımdır. Bunun üçün baza rolunu oynayacaq müasir tələblərə cavab verən kadrlar, kompüterləşmə sistemi o cümlədən sərbəst bazar olmalıdır.
Hələ tələbələrin auditoriyaya gəlməsi, iştirakı vacibdir. Halbuki Avropada bu qətiyyən belədir. Avropada bunlar daha çox müəllimlə tələbə arasında, fərdi yanaşmalar arasında, fərdi qrafiklər arasında bu şeylər normallaşdırılır. Sonra tələbənin ixtisası ilə bağlı ədəbiyyat seçimi var. Yəni bu seçim sözsüz ki, müəllim tərəfindən də və müəllim orada bir bələdçi rolunu oynayır. Müəllim sadəcə yol göstərir. Tüm bunlar Azərbaycan gerçəkliyində hələ ki mümkündür. Siz təsəvvür bilgisayarlaşmanın səviyyəsi nə dərəcədədir bizim universitetlərdə? Üstəlik müəllimlərin, yəni özünün ixtisas hazırlığı nə dərəcədədir? Yəni çoxlu suallar var. Bu sualların bağlı bizə cavablar yoxdur.
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, hələlik bu sistem eksperiment kimi tətbiq edilir. Bir müddət sonra mütəxəssislər vəziyyəti qiymətləndirəcək. Bologna sisteminin Azərbaycanda tətbiqində çatışan-çatışmayan cəhətləri, o cümlədən yerli şəraitin özəlliklərini müəyyənləşdirəcəklər. Ancaq bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, eksperimental şəraitdə də Bologna sistemi Azərbaycan sayağı tətbiq edilir. Bunu Bayram Hüseynzadə də istisna eləmir. Onun sözlərinə görə dərsə davamiyyətin məcbur olması da yerli şəraitin özəlliklərindən doğub.
Davamiyyət məsələsində bu hələ də bugün bizdə özünü doğrultmayan bir məsələdir. Hələ mütəxəssislər bunu araşdırır ki, necə ola bilər, tələbə getirsin, evində otursun, gəlsin, desin ki, mən özüm oxumuşam, bilirəm və bu kreditimi verə bilərəm. Yəni, bu şübhəsiz ki, bugün Azərbaycan reallığına uyğun gəlməyəcək və biz öz reallığımıza uyğun addım atmalıyıq bu istiqamətdə.
Yerli özəlliklərə baxmayaraq, Bayram Hüseynzadə hesab eləyir ki, Avropa təhsil sisteminə yaxınlaşmaq üçün Azərbaycan gec-tez Bologna sistemini tətbiq edəcək.
Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli və mən Elxan Nəsibli tanış elədi. Sağ olun, gələn görüşədək. Azadlıq Radiosunun verilişi isə bir az sonra 14-24 gənclik proqramından davam eləyəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı aparacaq.
Come on.
Vaxtınız xeyir. Efirdə gənclərin sırası 14.24 verilişidir. Həmsöhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları üzrə pulsuz kurslar barədə danışacaq, Müstəqil Azərbaycan Universitetinin dekabrın 29-una dək aclıq edən tələbələrinin və ümumiyyətlə Bakıdakı ali məktəblərdə təhsil alanların yeni ili necə qeyd etdiklərini biləcəyik. Verilişimizin qonağı pulsuz kurslar təşkil edən Gənc Mühasiblər Birliyinin əməkdaşı Kəmaləddin Quliyevdir. Xoş gəlmisən Kəmaləddin.
Təşəkkür edirəm.
Gənc Mühasiblər Birliyi, mühasibatlıq üzrə tələbələr üçün yeni tədris proqramının hazırlanması və onun aprobasiyası adlı layihə həyata keçirir. Bundan başqa mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları üzrə trening kurs təşkil edir. Kəmaləddin, gəl əvvəlcə layihədən danışaq. Məqsəd nədir bu layihəni həyata keçirməkdə və bu çərçivədə hansı işlər görülür?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm məni verilişinizə dəvət etdiyinizə görə. Ən birinci problemlərdən hazırki dövrdə gənclərin savadlanması, onların savadlarının artırılması və eyni zamanda savadlı kadrların təqdim olunması, yəni təqdim olunması deyəndə savadlı kadrların müəssisələrə, yəni müvafiq işlərə təqdim olunmasını nəzərdə tuturam. Həmin problemin həllində Gənc Mühasiblər Birliyi müvafiq özünə məxsus gücü satan şəkildə fəaliyyət göstərir bu istiqamətdə. Onlardan yəni ilk öncə tələbələrin konkret olaraq yəni mühasibat uçotu sahəsində yetişməsi və sonra isə onların təqdim olunması sahəsində işlər görülür və həmin o layihələrdən biri qeyd etdiyiniz bu layihədir ki, burada biz müvafiq donor təşkilatlar tərəfindən, yəni konkret desək, Beynəlxalq İslam Xeyriyyə Təşkilatının Asiya Müsəlmanları Komitəsinin maliyyə dəstəyi ilə biz beynəlxalq mühasibat uçotu standartları üzrə kurslar təşkil edirik və həmin kurslarda 15-ə yaxın, yəni konkret desək 15 nəfər gənc bu iştirak edir və bu sahədə mən demək istəyərdim ki, Azərbaycanda, yəni postsovet məkanında mühasibat uçotu standartları tamamilə başqa məqsədlərə xidmət edirdi. Lakin indi bizim beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarına keçməyimiz zərurəti ortaya çıxır. Çünki xarici investorları ölkəyə çağırmaq üçün, yəni onları maraqlı etmək üçün bizim maliyyə hesabatlarımız şəffaf olmalı, onlar tamamilə doğruluğu əks etdirməlidir. Və bu sahədə də Azərbaycanda mütəxəssislər çox azdır, amma ehtiyac böyükdür. Ona görə də biz savadlı kadrlardan, yəni müəllimlərdən, treninglərdən, trenerlərdən dəvət edib, bu gəncləri yığıb artıq keçməkdə olduğumuz beynəlxalq mühasibat uçotu standartları üzrə yəni mütəxəssislər hazırlayır, sonra isə onları müvafiq işlərlə təmin olunmasına çalışacaq.
Səhv eləmirəmsə, layihə çərçivəsində mühasiblər üçün təcrübə mərkəzdə təşkil olunub. Harada yerləşir bu mərkəz? Xidmətlərinizdən istifadə etmək üçün kimlər müraciət edə bilər? Necə olmalıdır müraciət forması?
Bilirsiniz, burada təcrübə mərkəzi deyəndə onlar, yəni birinci növbədə o təcrübə mərkəzlərində iştirak etmək üçün birinci növbədə biz çalışırıq ki, bu kurslarda, yəni bizim təşkil etdiyimiz kurslarda iştirak edən gənclər olsun. Yəni onlar yəni öz ixtisaslarına mühasibat uçotu ixtisası üzrə yalnız, yəni bu da ancaq bu üzrədir. Onlar konkret olaraq bir yerdə deyil, müxtəlif təşkilatlarda, şirkətlərdə onları, yəni müxtəlif, yəni siz orada ünvanı soruşursunuz konkret olaraq. Ona görə deyirəm, bu konkret bir yer yoxdur. Müxtəlif nüfuzlu şirkətlərdə onlar keçə bilərlər öz təcrübələrini.
Yəni bu təcrübə xarakteri daşıyır.
Bəli, onlar təcrübə xarakterləri. Yəni birinci növbədə biz onları əyani sürətdə məşğələlər keçirik, sonra isə onları təcrübəyə göndəririk. Yəni sırf mütəxəssis kimi onları formalaşdırmağa çalışırıq.
Neçə ay davam edir bu kurslar?
Kurslar müxtəlifdir. Yəni konkret olaraq axırıncı kursdan demək istəyirsinizsə, bu ay yarım çəkəcək. Yəni artıq yanvar ayının sonlarına yaxın bitəcək və o yenisi ilə əvəz olunacaq. Yəni həmin kurs sadəcə olaraq başqa tələbələr üçün.
Kimlər müraciət edə bilər? Yəni şərtlər nədir müraciət eləmək üçün?
Bilirsiniz, mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları belədir ki, yəni bizim təşkil etdiyimiz bu kurslar mütləq lazımdır ki, onlar artıq yəni hal-hazırda istifadə olunan mühasibat uçotu sistemini bilsin. Bunun üçün yəni mühasibat sahəsində təhsil alan bakalavrlar ola bilər, magistrlar ola bilər və ya yaş məhdudiyyəti deyək ki, qoymasaq, məsələn, hansısa müəssisələrdə artıq işləyən mühasiblər ola bilər. Konkret olaraq mühasibat sahəsindən loru dilində desək başı çıxan insanlar olsa lap gözəl olar.
Yəni burada yaş məhdudiyyəti var yoxsa necə?
Yox, çalışırıq ki, qoymayaq. Çünki bu hər kəsə lazımdır.
Kiçik bir fasilədən sonra verilişimizi davam etdirəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Kəmal Əhdin, bu mühasibatlıq kursları yalnız Bakıda təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulub, yoxsa bölgələrdə də belə kurslar təşkil edirsiniz?
Siz dediyiniz bizim üçün də çox aktual bir məsələdir. Biz bunu çalışırıq ki, regionlarda da təşkil edək. Amma faktiki olaraq hələ ki bu Bakıda yəni təşkil olunur. Çünki o tək bizim imkanlarımız çərçivəsində deyil. Çünki regionlarda bunu keçmək üçün müvafiq şərait lazımdır. Məsələn, bizim dərslər çox Avropa standartlarına uyğun keçir. Dərslərin hamısı, yəni uşaqlar vaxtın mühazirə yazmaqla keçirmirlər. Onlar slayt vasitəsilə baxırlar ekranda bütün yazılar. Yəni buna vaxt itirilmir. Sırf olaraq məsələnin aşılanmasına problem qoyulur və onun aşılanmasına vaxt sərf olunur. Ona görə bu gün bütün ərazilərdə, regionlarda o qədər də mümkün olan bir şey deyil faktiki olaraq. Amma gələcəkdə gözlənilir bu.
Bəs layihə çərçivəsində metodik vəsaitlərin hazırlanması da nəzərdə tutulub?
Bəli.
Hazırda olan hansı vəsaitlərdən istifadə edirlər?
Mən sizə deyim ki, yəni əvvəlki sualda mən qeyd elədim cavabında, amma bir daha təkrar edeyim ki, bizdə tələbələr, iştirak edən tələbələr hər hansı bir vəsait dalınca qaçmaq, yəni bugün Azərbaycanda hər birimiz oxuyuruq, yəni universitetlərdə də həmişə tələbələr müəyyən vəsait dalınca qaçmağa məcbur olurlar. Bu da vaxt ikisidir. Lakin burada bizim məşğələlərə gələn tələbələr bu problemdən azaddılar. Yəni tələbə məşğələyə başladığı ilk gündən ona lazım olan dəftərindən, ruçkasından tutmuş bütün kitab, lazım gələrsə digər vəsaitlərindən də bir dosya şəklində, papka formasında hamısı onun içində olaraq ona təqdim olunur tələbiyə. Yəni onun vəsait axtarmağa ehtiyac qalmır.
Bəs bu layihə çərçivəsində siz özünüz vəsait hazırlamağı planlaşdırırsınız?
Biz əvvəlki kursların nəticələri olaraq, yəni kurs boyu, yəni keçirilən dərsləri ümumiləşdirib kitab şəklində salırıq və onlar kursu bitirəndən sonra həmin tələbələrə təqdim olunur. Yəni davam edən bu kursda da yəni biz çalışırıq ki, bu sahədə yəni keçilmişlərin yenə bir yəni tam tələbələrin o sahədə qarşılarına çıxan problemləri, yəni hansı ki, o kitablarda ola bilsin, daha yaxşı anlaşıqlı verilməyib, tələbələr üçün bu qaranlıq qalır. Bu məsələləri aydınlaşdırıb, yəni dərs prosesində onu kitab şəklində salır və nəticədə yəni kursu bitirəndən sonra onlara bu kitablar vəsaitlər təqdim olunacaq.
Söhbətinizə bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalə keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetində təhsil alan tələbələrlə söhbətləşib, onların yeni ili necə qarşıladıqlarını və bu ildən nə gözlədiklərini soruşublar. Tələbələrin hazırladıqları reportajı dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Təhsil hüquqlarının bərpası tələbi ilə 39 gün aclıq edən tələbələr az qala yeni ili birlikdə bayram edəcəkdilər. Məhkəmənin təxirə salınması xəbəri onları bu əvəzdən salmasaydı. Keçmiş müstəqil Azərbaycan Universitetinin aclıq edən tələbələrindən Elnur Məmmədov və Vüqar Süleymanov belə deyirlər.
Harbəsə ümid edirdik ki, 28 olan bu nə qədər məhkəməsində olan məhkəmədə harbəsə bizim xeyrimizə həm təhsil hazır, həm məhkəmə müsbət qərar verir və harbəsə bizim yenilmizi necə deyirlər, bu müsbət qərarla bizi qarşılar və biz bu yenili yaxşı keçirdək, gözəl keçirdək. Əvvəlki tələbəyə günləri necə keçirdik, elə keçirdik. Amma əfsuslar olsun ki, yenil bizim üçün daha ağır keçir.
Tələbəlik illərində onlar nəinki yenili, digər bayramları, tələbəlik həyatındakı bütün əlamətdar günləri fərqli şəkildə qeyd ediblər. Bütün universitet uşaqları ilə birgə keçirdikləri bayramlar Elnurun yadında daha çox qalıb.
İki dəfə biz xüsusi olaraq bütün universitet tələbələri yığışıb, onu geniş qeyd edəmişik restoranda yeni ilin gəlməsini. O çox gözəl keçdi. Yəni tələbəlik həyatından belə insanın özündə yadigar qalacaq bir bayram əhval ruhiyyəsi ilə keçmişdi həmin vaxtlar. O zaman adam həqiqətən də sevinirdi ki, bəli, biz tələbəyik və tələbəlik illərində belə bir bayram tədbirlərinin, belə bir halların baş verməsi insan üçün təbii ki, sevindirici hallar.
Təhsil Nazirliyi Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv edən 1-ci, 3-cü və 4-cü kurs tələbələri başqa ali məktəblərə köçürülüblər. Elnur Məmmədov da belə tələbələrdən biridir. Hazırda Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində təhsil alsa da, öz keçmiş tələbə yoldaşlarını tək buraxmayıb. Aclıq aksiyasının ilk günündən dostlarının yanındadır.
İyunun 5-də bizim haqqımızda qərar çıxarılmışdı, biz köçürülmüşdük. Sadəcə tələbələrin hüquqları müdafiə komitəsi yaratmışdıq o vaxt. Elə həmin komitəmizdə fəaliyyət göstərdiyi tələbələrin işi ilə bağlı.
Tələbələr 2007-ci ilin onlar üçün uğurlu il olacağına ümid edirlər. Həm söhbətlərim yanvarın 12-sinə təyin olmuş növbəti məhkəmənin 10 ay mübarizə aparan tələbələrin xeyrinə qərar verəcəyinə inanırlar.
Biz hər dəfə ayın 12-sində keçirilən məhkəmədən çox ümidlə gözləyirik ki, 2007-ci ildə
bizim için harisa ümid edir ki uğurlu olur. Yani bu minlerle talebe ve minlerle aile sevinir. Bunu biz ümid ediyoruz ki harisa sübət qərarları ve biz talebe statusunu yeniden alırız ve diğer talebeler kimi biz de təhsilimizi devam ettirip Azerbaycan'ın geleceği için her hansısa bir bizde bir adımlar atak.
Hüqarın ve Elnur'un sözlerine göre mahkeme kararı onları qani etmese mübarizənin yeni formasına geçecekler. Atacakları adımlar barədəse yanvarın 8-də müəyyənləşdirdikləri iclasda qərar verəcəklər. Noyabrın 21-dən Müsavat Partiyasında aclıq aksiyasına başlayan tələbələr dekabrın 29-da Qurban Bayramı ərəfəsində bir qrup ziyalının xahişi ilə aksiyanı dayandırıblar. Tələbələr 2006-cı ilin iyun-iyul aylarında da təhsil hüquqlarının bərpası tələbi ilə fasilələrlə aclıq aksiyaları keçirmişdilər. Keçmiş Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri ilə biz söhbət etdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Turna və Vüsalə.
14 24 24 24 24. Kemaləttin, dedin ki növbəti kurslar yanvarın sonunda elan olunacaq. Bu kursda iştirak etmək istəyən tələbələr hara müraciət etsinlər, nə vaxt müraciət eləyə bilərlər bu növbəti kurslarda iştirak eləmək üçün?
Biz çalışırıq ki, yəni tələbələrə bizim üçün də yəni seçim şansı olsun ki, onların hansı daha layiqdir bu sahəyə. Onun üçün harisa kurs başlamamışdan 10 gün əvvələ qədər, bəzən olur yəni təzə olduğuna görə 5 gün əvvələ qədər davam edirdi bu proses, amma çalışacağıq ki, növbəti kurs 10 gün əvvələ qədər başlamamışdan bu məsələni biz qutaraq artıq yekunlaşsın. Bunun üçün tələbələr öz CV formaları ilə bizim təşkilata müraciət edə bilərlər ya da ki telefon nömrəsini deyə bilərəm 511-06-11 nömrəli telefona zəng edərək ətraflı məlumat ala bilərlər. Bunun üçün amma çox belə sənəd tələb olunmur. Sadəcə olaraq öz CV formalarını götürüb Azərbaycan dilində, ingilis dilində də yəni ehtiyac yoxdur. Azərbaycan dilində götürüb bizə müraciət edə bilərlər. Və onların təbii ki biz seçəndə onlarla mütəxəssislərimiz bir balaca sorğu keçirdilər. Onların bilik səviyyələrini yoxlayırlar. Çünki qeyd etdiyim kimi bu artıq beynəlxalq masport standartlarına keçid zamanı çalışırıq ki artıq mövcud standartlardan xəbəri olan insanlar olsun.
Yəni artıq növbəti kurslara yazılmaq istəyənlər indidən müraciət edə bilərlər.
Bəli. Yəni günü bugündən sabahdan etibarı, yəni düzdür indi bayramdır. Yəni bayram bitəndən sonra müraciət edə bilər iş günləri müddətində.
Elə bayramdan söz düşmüşkən bu kursun uşaqları ilə belə deyək, tələbələrlə öz aranızda bayramı qeyd edə bildinizmi? Yoxsa ancaq oxumaq yenə də oxumaq.
Bilirsiniz, əslində hazırki kursda müxtəlif səviyyəli uşaqlardır. Çox, yəni mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanda bu cür gənclər var. Müraciət edənlər, tələbələr öz səviyyələri olan, bir neçə xarici dil bilən, savadlı gənclər, bir çoxu müxtəlif xarici şirkətlərdə, yerli şirkətlərdə, hətta baş mühasib vəzifəsində çalışan insanlardır. Bilirsiniz, əslində belə bir insanlarla görüşmək, onlarla bir-birinin arasında əlaqə yaratmaq özü çox böyük bir işdir. Yəni bunun özü çox sevindirici hal olduğuna görə mən deyərdim ki, bu üç bayramımız var idi. Bu da bizim üçün dördüncü bir bayram oldu ki, bu cür dostlar qazandıq və qazandıra bildik hər birləri üçün. Və təbii ki, bayram əhval ruhiyyəsi var idi. Biz bir-birimizi, nə düzdür, hələ təzə tanış olduğumuza görə çox geniş şəkildə bunu qeyd edə bilmədik. Amma kiçik bir formada bunu qeyd eləməyə çalışdıq.
Elə Kemaləttin, Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə də Bakıda təhsil alan tələbələr arasında sorğu keçiriblər. Onların öz aralarında yeni ili necə qarşıladıqlarını, bayramları necə qeyd etdiklərini soruşublar. Tələbələrin cavablarını birlikdə dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Buyurun, gözəl olardı.
Tələbələr arasında Zeynir necə keçirdin?
Çox əla keçirdik, çox qəşəng oynadıq, dedi, güldü, yarışlar keçirdi, qaliblər oldu, oyunlar keçirildi, əla oldu, hər şey əla idi, süper idi.
Tələbə arasında öz Zeynirini çox gözəl və yəni ki, necə lazımı keçirdi, yəni ki, hər şey əla idi, belə tədbirlərin də ardıcılıq olmasını istəyərdim.
Bu yeni şənliyində sənə daha çox nə razı saldı?
Milli rəqslər hamısı yəni ki, maraqlı idi. Əvvəldən axıra kimi oynadıq.
Tələbələr arasında Zeynirimizi partiya şəklində keçirmişik, çox gözəl əyləndik, necə deyirlər, yeni biz 3 bayramı birdən qeyd elədik.
Çox yaxşı keçirmişəm. Biz yeni ildə həmçində intellektual səviyyəli oyunlar da təşkil elədik. Həm şənləndik, həm də ki intellektual səviyyəmiz artdı. Yəni belə desək, yəni elindən qalmadıq.
Təbii ki, yeni ili mən də səbirsizliklə gözləmişəm və yeni ili tələbə yoldaşım evlərinə dəvət etmişdi. Hamımız bir yerdə olaraq ona getdik. Çox gözəl və maraqlı şən keçirdik.
Bütün ili oxumuşuq, yorulmuşduq. Yeni ildə biraz dincəldik də. Oynadıq biraz şitlik elədik.
Çox maraqlı idi. Məsələn, mən qaşıqlarla oynayırdım.
Azərbaycan rəqsi düşmüşdü mənə. Qaşıqlarla oynuyordum. Oğlan bir dənə də var idi. Ona bıçaq düşmüşdü. O ərəb rəqsi oynuyordu. Bir dənə də oğlan roza düşmüşdü ona. Ona tango düşmüşdü. Tango oynuyordu. Axırda da tango həmənki oğlanı mən oynadım.
Əvvəlcədən hazırlaşmışdınız bu oyunlara?
Yox, əvvəlcədən yox. Təsadüfən elə oldu. Əlimi qaldırdım, məni çağırdılar, mən də getdim.
14-24 Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Kəmaləddin, səhv eləmirəmsə, sən özün də tələbəsən, İqtisad Universitetində təhsil alırsan. Yəqin, siz də öz aranızda bu yeni il şənliyini keçirdiniz, qeyd elədiniz.
Bəli, tamamilə doğru buyurursunuz. Biz eyni zamanda, dedim ki, mən 4-cü kursu oxuyuram və bizim artıq, belə deyək də, bir yerdə axırıncı dəfə yeni ili qeyd edirdik. Yəni, bakalavroda, ki, indi magistraturada Allah qoysa uşaqların çoxu qəbul olar, o başqa məsələ. Amma bakalavroda axırıncı dəfə biz qeyd edirdik. Ona görə çalışdıq ki, bunu əvvəlkilərdən daha maraqlı qeyd edək. Belə nəticəyə gəldi ki, çox maraqlı qeyd elədik. Yəni, bir yerdə yığışıb onu bir yerdə qeyd etməkdənsə, yəni bir yerdə olmağımızı nə məna deyirəm, yəni bir yerdə oturub qeyd etməkdənsə, çalışdıq ki, bunu dinamik eləyək. Yəni, bizim Milli Parka getdik, bildiyiniz kimi şəhərimizdə çox dəyişiklik olub, bu yeni əhval ruhiyyəsi var idi. Biz onlarla bərabər, yəni şəhərdə şaxta babalar və s. Sanki bir uşaqlığımız, düz biz də gəncəyik, amma sanki biraz uşaqlığa qayıtdıq, biraz uşaq sayağı qeyd eləməyə çalışdıq. Bəlkə də bu bizim biraz kövrəkliyimizdən irəli gəlirdi, çünki qorxuruq ki, bir-birimizdən ayrılaq, təbii 4-cü kursu ona görə.
Kəmaləddin, qayıdaq kurslara, yəqin dinləyicilərimiz üçün maraqlıdır, mühasibatlığı öyrənmək istəyən dinləyicilərimiz üçün. Hər halda kurslar Azərbaycan dilində keçirilir.
Bəli.
Yəni, burada bir şərt qoyulurmu ki, iştirakçı başqa bir xarici dildə bilsin?
Siz dediniz, Azərbaycan dilində keçirilir. Əslində, beynəlxalq mühasibat sotu standartları bu günə kimi Azərbaycanda yəni, çox elə treynerlər yoxdur, amma olan, yəni bizə dəstəyən çox böyük mütəxəssisdir, o rus dilində aparırdı bunu. Sadəcə olaraq, ilk dəfə olaraq, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bunu Azərbaycan dilində biz təşkil elədik. Amma bilirsiniz, tələbələrin xarici dil bilməsi gənclərin bugünün reallığıdır. Yəni, bugün o mütləq lazımdır. Əgər biz kompüter əsrində yaşayırıqsa, informasiya bizim üçün çox əhəmiyyətlidir və bu da təbii ki, bir neçə nə qədər çox dil bilsəz, o qədər insansız necə deyərlər. Buna görə, yəni biz şərt qoymuruq, amma faktiki olaraq bizim kurslara gələnlərin əksəriyyəti, bəlkə elə olub ki, 100% mütləq ən azı bir xarici dil bilib.
Hər halda vəsaitlər də Azərbaycan dilindədir, yəni bu dərs prosesində xarici dilə ehtiyac yaranmır.
Çalışırıq ki, yaranmasın, amma əksərən Azərbaycan dilindədir, yəni beynəlxalq mühasibat sotu standartları, amma bizdə bəzən olur ki, bəzi vəsaitlər, yəni kitablar, hansı bir mövzu rus dilində olur ki, rus dilində təqdim olur. Yəni Azərbaycan dilində olur, daha onu hansı tələbə ki, daha dərindən mənimsəmək istəyir, əlavə olaraq ona rus dilində də ədəbiyyat verilir. Yəni o da kursun işin təşkilatçıları tərəfindən verilir.
Kursu bitirənlərə sertifikatlar verilirmi?
Bizim kursu bitirənlər mütləq, yəni bir Gənc Mühasiblər Birliyi tərəfindən sertifikatla təqdim olunur. Yəni bunu bir təşkilatçı kimi, eyni zamanda kursu keçirən, yəni hər hansı bir çünki Gənc Mühasiblər Birliyi bəzən olur ki, yəni mütəxəssisi başqa yerdən dəvət edir və həmin dəvət olunan mütəxəssis hansısa bir şirkətin nümayəndəsidirsə, həmin şirkət tərəfindən, yəni təhsil sahəsində məşğul olan bir təşkilatsa, onun da sertifikatı ilə təqdim olunur, bəli.
Mütəxəssislərdən söz düşmüşkən, daha çox hara üz tutursunuz mütəxəssis axtarışında?
Bilirsiniz, Gənc Mühasiblər Birliyinin özünün, yəni bu sahədə özünün çox gözəl mütəxəssisləri var ki, onlar eyni bizlə işləməklə bərabər, eyni zamanda ayrı-ayrı şirkətlərin, mən də adını seçmək istəmirəm, yüksək vəzifələrində, yəni baş mühasibi, maliyyə menedjeri vəzifəsində çalışan mütəxəssislərdir. Məsələn, Gənc bu beynəlxalq mühasibat sotu standartlarını tədris edən müəllim özü gəncdir o da, lakin özü xaricdə təhsil alıb və Azərbaycanda milli mühasibat sotu standartlarının yaradılması üzrə Respublikada baş ekspert vəzifəsində çalışır. Yəni, sırf mütəxəssisdir, yəni bu sahə üzrə çalışan bir insandır.
Kəmaləddin, bir də dedin ki, işlə də təmin edirsiniz kursu bitirənləri. Bu həmişə mi olur, yoxsa fürsət düşəndə uşaqlardan kimisə məsləhət görürsünüz təşkilatlara, şirkətlərə, yoxsa kursu bitirən hər bir kəs mi işlə təmin olur?
Təbii ki, kursu müvəffəqiyyətlə bitirən. Yəni bu əsas məsələdir. Amma əksər hallarda yəni böyük bir faizlə kursu müvəffəqiyyətlə bitirir bizim məzunlar belə deyək. Amma bunun üçün biz bir kursu tələbələr üçün açıq formada yarmarka belə deyək, kiçik bir yarmarka keçirdirik və ora biz müxtəlif şirkətlərin nümayəndələrini dəvət edirik. Bilirsiniz, ən əsas məsələlərdən biri savadlı gənclərin özünü təqdim olması. Mən bayaq dedim, təqdim olması, tanınması, tanıdılması məsələsi də çox ciddi məsələdir. Yəni biz bunu çalışırıq. Və eyni zamanda mən sizə deyim ki, bunun nəticəsində bəzən hətta bizim tələbələr, yəni kimsə bizim tələbələri bəyənib götürülmür. Hərdən olur ki, bizim tələbələr işi seçir. Hansı işə gedim, hansı iş xoşuma gəlir.
Çünki,
bəli, həqiqətən yəni, yüksək səviyyəli mütəxəssis formasında onlar təqdim olur ona görə. Və bəzən əmək haqqı ilə razılaşmır, mən daha yüksək əmək haqqı istəyirəm. Yəni, belə də şanslar olur. Çünki o da özünə inamdan gəlir. 14-24
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Kemalettin, bəs bu layihə çərçivəsində daha nə kimi işlər görməyi düşünürsünüz? Var mı belə planları bu kurslardan savayı?
Kurslardan savayı biz əsas məqsədimiz düzdür. Yəni bundan böyük bizim fikrimizcə yaxşı bir şey ola bilməz ki, gənclərin maarifləndirilməsi, onların savadlı kadrlar kimi cəmiyyətə təqdim olunması. Yəni amma bundan başqa məsələn bayram ərəfəsində xeyriyyə işləri ilə məşğul olur. Yəni bizim təşkilə bildiyiniz kimi qrant alıb o həmin vəsait üzrə onlarla yəni qocalar evinə, uşaq evlərinə və s. yəni bu kimi. Amma əsas məqsədimiz yenə deyirəm gənclərin maarifləndirilməsi yönündədir.
Bəs bu proses nə vaxtadək davam etdiriləcək? Yəni daha neçə kursun təşkili nəzərdə tutulub?
Bilirsiniz, biz daim çalışırıq ki, bu davam eləsin. Yəni 6 ildir bu başlayıb və biz buna heç arzulamırıq da ki, bu sona yetsin. Amma bilirsiniz, bunların hər biri çox yüksək maliyyə tələb edir. Və bunun üçün bizə donor tapıb, donorlardan vəsait almağımız məsələsi var. Yəni aldıqca, yəni maliyyə mənbəyimiz olduqca, biz də onu bu sahəyə yönəldirik. Yəni biz qeyd edim ki, yəni beynəlxalq Mosbotsotu kursu ödənişli əsaslarla respublikada təşkil olunur və onun qiyməti çox bahadır.
Yəni sizdə isə ödənişsizdir.
Ödənişsizdir, bəli. Çox bahadır. Yəni mən onu qeyd eləmək istəmirəm.
Kemalettin, bəs neçə aydan bir yeni kursların elanını yayırsınız?
Mən yenə qeyd edim, yəni o sadəcə olaraq bizim maliyyə dəstəyimizdən asılı. Məsələn, burada Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun yəni o maliyyə dəstəyi var idi. O zaman biz qeyri-hökumət təşkilatlarında şəffaflığın artırılması adlı layihə çərçivəsində beynəlxalq Mosbotsotu kursunu yəni bir hissəsini o maliyyələşdirir. Yəni gördüyünüz kimi olduqca biz bunu işi davam etdiririk. Yəni, bir təhsilə beynəlxalq Mosbotsot standartları deyil, eyni zamanda bunun ən ayrılmaz bir hissəsi olan yəni Virjutsotu sistemini yəni, öyrədirik tələbələrə, o üzrə işləməyi, hesabatın hazırlanması. Ona görə bir çox sahəli olduğu üçün davamlıdır bu. Allaha şükür ki, hələ ki, arası kəsilmədən biz bunu edə bilmişik. Yəni, artıq etimadı qazanmışıq donor təşkilatlar tərəfindən.
Hər halda yanvarın sonu yeni bir kursun başlanacağı dəqiqdir və əsas da odur ki, dinləyicilərimiz indidən müraciət edə bilərlər.
Bəli, bilirsiniz, çox sağ olun ki, siz bizi verilişinizə dəvət eləmişsiniz və biz burada gəncləri istiqamətləndiririk. Belə bir xarici atalar sözü var. Deyir, məlumatsızlıq insan ağlının gecəsidir, hansı ki, o gecənin nə ayı var, nə ulduzu. Təbii ki, biz həmin gənclərin, yəni işləyən beyinlərə gecəsində bir günəş kimi saçdıq. Yəni biz bu məlumatlandırmağımızla gəncləri. Mən buna görə də sizə təşəkkür edirəm o gənclərin adından.
Çox sağ ol Kemalettin. Çox sağ ol ki, verilişə qonaq gəldin və maraqlı söhbətə görə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Verilişimiz sona çatdı. Xatırladım ki, verilişin qonağı Gənc Mühasiblər Birliyinin əməkdaşı Kemalettin Quliyev idi. Bundan başqa biz Bakıdakı ali məktəblərdə təhsil alan və o cümlədən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin dekabrın sonuna dək aclıq edən tələbələrinin yeni ili necə qarşıladıqlarından xəbərdar olduq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. 14-24 14-24 14-24